havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi ma'rif xalq ta'limi tizimining ahvoli. Keyingi paytlarda, masalan, Surxondaryoni Denov tumanida va boshqa tumanlarda umuman 100 ta bosh tekshirilganda, ulardan 23-tasida kechqurun fohishaxonaga aylantirilgan va ulardan bitta bog'chada o'sha bolalarga ruhiy tazyiq o'tkazilgani aniq bo'ldi.
Qo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Demak, bu Surxondaryodagi bog'chalar ahvoli haqidagi tarmoqlarda tarqagan filmdan parcha. Ozodlik mana shu yerda nevarasi tarbiyalanayotgan bitta bobo bilan gaplashdi. Uning hikoyasiga quloq solamiz.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan. Bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiku, bola prosta injiqlik qilyapti, bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizdan keladiku, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Surxondaryolik boboni bu hikoyasi O'zbekistondagi xalq ta'limi tizimidagi muammolarga e'tiborimizni qaratdi. Demak, eshittirishimizda hozir Mirzal Malika Hamidov qatnashyapti. Mirzal Malika, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu holat O'zbekiston xalq ta'limi uchun bir muammosini ko'rsatadigan bir illatmi yoki tasodifiy holatmi?
Endi bu albatta bu tasodifiy emas. Chunki bu narsa avvaldan bo'lib kelgan narsa. Endi hozir matbuotga chiqqanligi uchun ko'pchilik e'tiboriga tushdi xolos. Aslida bu voqealar oldindan bo'lib kelar edi. Biz bunda xabarimiz bor, mana bizni nevaralar ham qatnagan o'sha bog'chalarga. Endi agar o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha bog'chalarda fohishaxonalar ochganmi yoki bo'lmasa bolalarga bo'lgan munosabatlarda bilasizmi, o'sha haqiqiy mutaxassislar yo'q bog'chalarda. Oldingi paytlarda o'sha bog'chalar uchun xusus pedagoglar tayyorlanar edi, bog'chaga maktabgacha bo'lgan pedagoglar. O'sha psixologlar bo'lar edi bog'chalarda, keyin o'sha bog'chalar ustidan juda ham qattiq nazoratlar bo'lar edi, ular ratsionlar tekshirilar edi o'z vaqti bilan. Hozir hammasi o'ziga tashlab qo'yilgan, kelgan tekshiruvchilar ham qadar bir o'zlarini manfaatini ko'zlab hamma narsa qasd ushlab ketib o'rgatib qo'yishgan o'sha bog'chalarni. Endi bu hozir men ham o'sha eshitganga qaraganda juda ham katta bir epidemiya darajasiga yetib qolibdi. Bu albatta tekshirilgan bog'chalar. Tekshirilmagan bog'chalarda nimalar bo'lyapti hali?
Endi tekshirilgani 100 ta tekshirilgan, Surxondaryo viloyatidagi tekshirilgan 100 ta bog'chadan 23 tasida mana shu salbiy holatlar aniqlangan. Endi mavzumiz umumiyatla xalq ta'limining ahvoli. Bog'chalar, o'sha odam bo'lmaydigan kollejlar, o'sha matbuot yuzaga chiqqan bu problemalarni bir simptomlari. Shu ma'noda bugungi eshittirishimizda psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizdan eshitsak.
Bu noto'g'ri narsa. Bolaga aytaylik, biror narsani qo'rqitib rizq qilib bo'lmaydi. Bolaning ongiga yetib boradi o'qituvchi har doim. Bolani bir qiziqtirish bilan, bolani aytaylik, ma'lum ma'noda rag'batlantirish yo'li bilan, asosan rag'batlantirish yo'li bilan tarbiya va ta'lim beriladi. Bu aytaylik, to'satdan bir bog'chada uchragan yoki bir kimdir uni rasmga tushirgan bir narsani dalil qilib olib kelavermanglar, u bo'lmaydigan narsa. Bitta ahmoq, aytaylik, tarbiyachi bir ahmoq bir tashkilotning boshlari qaramasdan bir narsa o'tib ketgan, nima shuni ko'tarish kerakmi?
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi umumiyatla o'sha nimani muhokama qilyapmizda? O'sha xalq ta'limi vaziyatini muhokama qilyapmiz. Bog'chalar prizmasi orqali yoki odam bo'lmaydigan kollejlar prizmasi orqali bizga ko'ringan tarafida bu. Mirzalar aka, siz nima deysiz shu masalaga?
Biz hozir mana Mahmud akaning gapini eshitdik, men umuman fikrlarga qo'shilmayman. Chunki Mahmud akaning bu gaplari xuddi bir tasodifan bo'lgan bir voqeada ko'rsatmoqchi bo'yapti Mahmud aka. Lekin aslida bu narsani o'zini juda ham chuqurga ketgan. Mana men ukalarim, kelinlarim, ko'pchilik o'qituvchi kollejlarda ham dars berishadi. Ishonasizmi yo'qmi? O'sha ukam aytgan ediki, agar 3 ta bola darsga kelsa, biz do'pimizni osmonga otamiz, xursand bo'lamiz dedi. kollejlarga umuman bolalar qatnamaydi. Endi buni sababi juda ham ko'p. Yetishmovchilik, yo'l kira yoki ko'pchilik boshqa ish bilan shug'ullanadi. Buni hozircha qo'ya turaylikda asosan o'sha mutaxassisliklarga kelib taqaladigan bo'lsak, bog'chada kim ishlashi kerak? Avvalambor ma'naviyati yuqori tarbiyali bir ilmli insonlar ishlashi kerak.
Maktabdachi?
Maktablarda ham mana sir emas, meni bir singlim bir paytda politexnika texnikumini bir amallab bitirgan edi o'zi. Juda ilmiy ham kuchli emas. O'sha singlim kollejda ishlayotganini eshitib hayron qoldim. O'zidan so'radim. Ilming yo'q-ku, qanday sin dars berasan desam, oyligini olyapman aytadi. Mana shunaqa oylik uchun o'dashib qolgan odamlar juda ham ko'p bu kollejlarda, bog'chalarda. Qolaversa o'sha institutlarda ham mana men o'zim ishlagan paytimda ko'rganman. Endi eski kadrlar o'z o'rnida edi, lekin keyingi avlod ilmsiz bo'lib qolgan.
Mahmudjon aka yo'ldosh, nima deysiz mana shu masalaga? Mana muammo o'rtada, ko'ryapmiz. 100 ta bog'cha tekshirilganda 23 tasi o'sha fohishaxonaga aylantirilganda.
Bunda bo'ladigan bo'lsa fikrlarimni aytishim mumkin. Lekin u bog'chalar, bog'chada u fohishaxona u tekshirilganmi, tekshirilmaganmi, boshqami, u bir demaz narsa.
Endi Mahmudjon aka, ta'lim va tarbiya tizimining uzviyligi va ta'lim tarbiya tizimining O'zbekistonda juda muhimligi haqida bir psixolog olim sifatida nimalar deya olasiz? Qanchalik muhim bu masala?
Juda katta masala. Ayniqsa mana shunday aytaylik, mulohaza bildiradigan insonlarni, mana shu fikrdagi insonlarni topib ko'tarsalaring, mayda bu aytaylik bog'chada unday bo'pti, palon maktabda bolalar kelmabdi, unday qilib ko'tarsalaring muammoni ko'tarolmaysizlar. Bu masalada birov aytaylik darrov o'sha tomonga bolalarni urayapti, bolalar savodsiz bo'lib ketyapti deb izdan chiqib ketadi va yo'ldan chiqib ketadi o'sha intervyu berayotgan odamlaring. Muammoni keng darajada qo'yib, bugungi kun muammosi mamlakatda tarbiya, ta'lim tizimi qanday ketyapti, boshqa mamlakatlarda qanday, nima uchun bugungi kunda aytaylik sobiq SSR aytaylik mamlakatiga aloqador bo'lgan Estoniya, Latviya, Litva mamlakatlari jahonning eng taraqqiy qilgan ta'lim tizimlariga chiqib oldi. Estoniya menimcha dunyoda 6-chi o'rindaga chiqib oldi. Bu tizimlar faqatgina aytaylik SSRdan qochib chiqish va aytaylik boshqa davlatlarga yondashish emas. Ta'lim tizimini jahondikini tahlil, jahonda bo'layotgan yangiliklarni tahlil qilib o'z vataniga olib kira olishda. Nimaga Finlandiyada aytaylik shu qadar darajada bolalarning ta'lim tizimi ilgarilab ketdi? Nima uchun aytaylik Finlandiyada kapitalizm bo'lishiga qaramasdan har bir bolaning ota-onasining qayerda ishlashini so'rash mumkin emasligi qonunlashtirib qo'yilgan? Nima uchun? Sababi kapitalizm albatta ta'sir qiladi bolaning tarbiyasiga. Demak, bolalar bir xilda yaxshi tarbiya olishi uchun maktablarda ota-onalarning qayerda ishlayotganligini so'rash mumkin emas. Bizda-chi? Birinchi sinfga borgandan aytaylik ota-onalarini so'ray boshlaydi. Otang qayerda ishlaydi, onang qayerda ishlaydi, maktabga ertaga yordam yoki aytaylik o'sha bolaga o'sha sinfda muomala boshqacha bo'ladi. Mana qayerda aytaylik tizimning dardlari, tizimning alamlari. Bularni bugungi kunda olib kirmasak, biz bolalarimizni aytaylik erkin ruhda kambag'alga, nogironga yordam berishga aytaylik moyil qilib tarbiyalay olamizmi? Tarbiyalay olmaymiz. Faqatgina uning aytaylik ruhini sog'lom o'stirsakgina bu sog'lom ruhda tarbiyalangan inson bo'lib yetishadi. Faqat shundagina u ertangi kunga chiqib turib juda boy bo'lib ketsa, aytaylik o'zidan nochorroqlarga homiylik qiladi, mablag'lar ajratadi. Aks holda u o'sha aytaylik mening otam falon bo'lgan, men ham shunday bo'laman deydi-da, yoshligida olgan tarbiyasini davom ettiradi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Mahmudjon aka to'g'ri o'zingizga soldi bizani, xalq ta'limi tizimini reformasi masalasini-da. Bizga yozyapsiz, o'sha yerda o'rta maktabni 10 yillik qilish kerak deb yozyapsiz-da. Shu narsa muhimmi?
Endi men bir narsani aytay. Mana hozirgi ta'lim sistemamizda maktablarni bitirar-bitirmas hammasini bir to'p qilib kollejlarga majburiy jo'natiladi. O'sha kollejga kirgandan keyin o'sha bolada qanaqa iqtidor bor, xohish bormi yoki imkoniyat bormi, bu bilan hisoblashmaydi. Biz o'sha bilan hisoblashmagandan keyin ular ham o'qishga hech qanday bir qiziqish yoki boshqa yaxshi tomonga yurmaydi. Endi agar boyagi siz eshitgan gapingiz bo'yicha bir savol qo'ygan ekansiz, men 10-tacha
o'qib beraman. Test sinovlaridan voz kechib imtihon sistemasiga o'tish, kontrakt sistemasidan voz kechish, o'rta maktabni 10 yillik qilish. Mana shuncha nimada endi imtihonlarni maxsus kameralar o'rnatilgan holatda o'tkazish va ularni keyinchalik 10 yil saqlash. Shunaqa. Endi 10 yil o'qish masalasiga to'xtalsak-da, nimasi muhim buni? Ko'proq 12 yil bu xalqaro standartku.
Endi men to'g'risini aytsam, bu xalqaro standartlar to'g'risida xabarim yo'q, lekin o'zimni boshimdan o'tgani, o'zimni ko'rgan bilganlarimga tayanib aytadigan bo'lsam, xuddi o'sha dunyodagi standartlar ham balkim unchalik to'g'ri emasdir. Lekin meni o'zimni tushuncham bo'yicha 10 yillik ta'lim juda ham yoshiga qarab, nimasiga, ilm olish iqtidoriga qarab, hayotga qarab tuzilgan juda kuchli programma edi. O'sha 10 yillikni bitirishdan oldin, agar esingizda bo'lsa, 8 sinfda bitirganlarda texnikumga kirish imkoniyati bo'lar edi. Hozir kollej deyilyapti, lekin texnikum bilan kollej o'rtasida juda ham katta farq bor. Chunki kollejlarda faqat meni tushunishimcha nazariy bilim beriladi, amaliy bilim berilmaydi. A texnikumlarda hammasi bir kasb egasi bo'lib chiqar edi. Mayli, endi gap u nomlanishda emas. Meni fikrimcha 10 yillik bo'lsa, endi oliygohga kirish xohishi bo'lgan yoki ilmini davom ettirish xohishi bo'lganlar 10 yil o'qishi kerak. O'sha paytgacha bola 17 yoshga kiradi, 18ga kirib qoladi. 8dan keyin o'sha kollejga kirsin, o'qisin, 2 yil, 3 yil birorta mutaxassis egasi bo'lib chiqsin. Endi mutaxassis ham bo'ldi deylik. Nima uchun bizda hamma narsa haligi nima deydi, ko'pirtirishga asoslangan holda ketyapti. Butun maktab bitirgan bolalar kollejni bitirib qayerda ishlaydi? Ish joyi bormi? Yo'qmi? Yo'q ish joyi. Institutlarni bitirgan, universitetni bitirgan odamlar uchun ish joyi yo'q. Nima uchun o'shani planga kiritib, qancha student qaysi soha bo'yicha o'qish kerakligini bir chegaralab qo'yilmaydi? Bu hamma oliy ma'lumotli bo'lgani bilan, birinchidan oliy ma'lumotli faqat diplom bilan belgilanmaydi, ilm bilan belgilanadi. Hammasi diplomini ko'tarib oddiy ishchi bo'lib yoki bo'lmasa tashqariga chiqib ketishdan kimga foydasi bor? Bu qancha mablag'lar sarflanyapti?
Shu masalani nimadan so'rab ko'rsak, Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rab ko'rsak, psixolog olim, 10 yillik ta'lim masalasida nima deysiz, Mahmudjon aka?
Men bu to'g'rida aytaylik, boshqacharoq fikrdaman. 10 yillikka emas, umuman majburiy ta'limni jahonning eng taraqqiy qilgan davlatlari tajribasini olib, masalan Yaponiyanikini olib, majburiy ta'limni yo 6 yo 7 yilga qisqartirish kerak.
Bu qanaqa bo'ladi, tushuntirib bersangiz? Ya'ni 5 klass bo'ladimi? Ya'ni tushunmadim men uni.
Yo'q, 7-chi sinfgacha, yaqin 6-chi sinfgacha majburiy bo'ladi. Bu majburiy ta'lim. Qolganlari xuddi Yaponiyadagidek aytaylik ixtiyoriy, ammo aytaylik 12 yillikni, 10 yillikni tizimini saqlab qolish mumkin. Bu aytaylik 10 yillik bo'lishi mumkin, 12 yillik bo'lishi mumkin. Faqat u holatda har bir yo'nalishdagi ta'lim aytaylik o'sha yo'nalishdagi vazirliklar, o'sha tarmoqdagi tizimlar bilan moliyalashtiriladi. Bir qismini aytaylik ota-onalar, homiylar moliyalashtirishi mumkin. Bu bir jiddiy katta qilinadigan o'zgarishlar bo'lishi kerak.
Mahmudjon aka, mana o'zgarishlar deyapsiz, lekin ayni paytda o'sha siz aytayotgan ta'lim maskanlari bo'sh qolayotgani haqida O'zbekiston matbuoti yozmoqda. Ma'lum bo'lishicha, masalan, Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'rg'on qishloq xo'jaligi kasb hunar kollejidagi 1053 nafar o'quvchidan bor yo'g'i 565 nafar darsga o'quvchidan 565 nafar darsga kelmagan. Ularning 25 nafari esa kollejga umuman kelmaydi. Kitob kommunal xo'jalik kasb hunar kollejini saroy filialida 181 nafar o'quvchidan 99 nafar darsga kelmagan. Qo'shrobot iqtisodiyot va servis kasb hunar kollejidagi o'quvchilar 480 o'quvchidan 50% kelgan. Endi bu bunday ahvolda nima deymiz uni? Rossiyadami bolalar? Kollejlar bo'sh qolayotganda. Qayerda bolalar?
Yo'q, bolalar Rossiyada deb turib bu yolg'on informatsiyalarni bermanglar. Bolalar shu yerda. Bu kollejlarning bo'shligi umuman boshqa narsa bilan bog'liq. aytaylik o'sha ta'lim tizimidagi kamchiliklar bilan, ta'lim tizimidagi bolalarning yoshlari to'g'ri kelmasligi bilan, o'sha joydagi majburiyga aylantirib qo'yganligi bilan, o'sha joylar agar aytaylik majburiy bo'lmaganda, o'sha litseylar, o'sha kollejlar majburiy bo'lmaganda, ixtiyoriy ravishda u yerga aytaylik moliyalashtirilib, ixtiyoriy ravishda bolalarning yoshlarining qiziqqan yo'nalishlari o'sha ta'lim berish tizimi yo'lga qo'yilganda u albatta to'liq bo'lar edi. Bu litseylar, bu kollejlar, o'sha qurilgan yangi imoratlar. Bu hozir umumiy tizimning yo'ldan chiqib ketganligi natijasida yuzaga kelayotgan voqea. Bola nima uchun aytaylik o'sha kollejga bormaydi? Chunki bola boshqa ish bilan o'sha aytaylik kimgadir etik do'stlikkami, aytaylik mashina sozlikkami shogird kirilib ishlab yuribdi. U yerda faqatgina majburiy bo'lganligi uchun uning familiyasi turibdi. Mana shu sabablar uni aytaylik boshqacha qilib ko'tarish kerak, ko'tarsalaring.
Mahmudjon aka, sabablarni aytdingiz. Qanaqa yechim qanaqa endi? Masalan, siz qanaqa ko'targan bo'lardingiz? Qanaqa yechgan bo'lardingiz bu muammoni?
Muammo faqat xalq ta'limi tizimini jiddiy qaytadan ko'rib chiqib, tahlil qilib, aytaylik uni boshqatdan yo'nalishga qo'yish kerak. Men aytgan o'sha 6 yillikmi, 7 yillikmi majburiy ta'lim, qolgan umumiy tizim 10 yillikmi, 12 yillikmi tizimni olish kerak. Moliyalashtirish tizimini boshqatdan qarab chiqish kerak. Shundagina aytaylik o'sha kollejlar to'liq ravishda ishga tushib ketadi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi mana bizga Farhod Abdurahmonov yozyapti. Bu kishining takliflarini o'qib bersam, birinchidan bizda o'rtacha har yili akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarini 500 ming atrofida bolalarimiz tugatishadi. O'qishga qabul qilish kvotasi esa bitiruvchilarning 12%ini qamrab oladi xolos. Bu degani sunniy talab yuzaga keltirilgan. Shundan kelib chiqib kvotalar sonini oshirish va kamida bitiruvchilarning 50%ini qamrashi lozim. Ikkinchisi, har bir o'quvchiga 5ta oliygohga hujjat topshirish imkoniyati berilishi kerak. Kirish imtihonlarini vahimali qilib 1 avgustda o'tkazish amaliyotini bekor qilib, joylarda o'tkazishni tashkil etish, imtihon o'tkaziladigan xonalarni to'liq kameralashtirish zarur. 4-chi, oliygohlarga hujjat topshirishni onlayn qilishni tashkil qilish, xususiy oliygohlar barpo etish, professor o'qituvchilarning maoshlarini oshirish va mavqelarini ko'tarish, oliygohlarda ham o'qituvchilarga ham talabalarga erkin ijod qilishlariga yo'l qo'yish, ya'ni bahs munozaralar olib borishga yo'l qo'yish, oliygohlarning moddiy texnika ta'minotini yaxshilash, o'qishga kirmay turib tibbiy ma'lumotnoma talab etish amaliyotini bekor qilish, o'qishga kirishda va o'qish jarayonida har qanaqa tanish bilichilik, poraxo'rlik, mahalliychilik, urg'aymoqchilik, o'qituvchilarga bosim o'tkazish va boshqa salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik va bular bilan keskin amaliy kurashish, oliygoh rahbariyatini o'qituvchilar tomonidan saylanishini joriy etish. 11ta mana shunaqa taklif bildiribdi. Demak, bizga Facebook orqali murojaat qilgan Farhod Abdurahmonov. Farhodjonning fikrlariga rahmat deymiz va Mirzalim aka, biror narsa qo'shasizmi bunga? Nima deysiz mana shu fikrlarga?
Bu Farhodjon bir yaxshi tangiz yaxshi, men eshitdim, lekin bilasizmi, o'sha kvota sonini oshirish deganda men yana bir narsaga hayron qolamanda. Mana deylik, har yili 500 ming, ya'ni 500 000 o'quvchi maktabni bitirib chiqsa, demak o'shandan bori yana 20% oliygohga yoki boshqa o'qishga kiradigan bo'lsa, qolgan 80% ish bilan ta'minlash kerak-ku. O'sha ish bilan ta'minlanmaganligi uchun bolalar kollejga borganda nima qiladi? Vaqtini o'tkazadi. Ikkinchidan, o'qituvchilar ham muomalasi yaxshi emas menimcha. Ularda dakki eshitadi, boshqalarda undan ko'ra 5-6 so'm pul topsam deb, boya Mahmud aka aytgandek, qanaqadir kimgadir shogird tushib yoki bo'lmasam bir tirishchilikni qilib yuradi. Endi o'zgartirishlarga keladigan bo'lsak, tangal gapni aytib qo'ya qolay. Mana hammamiz ham ota onamiz, farzandlarimiz, nevaralarimiz o'qishni xohlaymiz, oila ma'lumoti bo'lsin istaymiz. Biz o'shalarni bizni o'zimizni ota onalarimiz yemay ichmay bizni o'qitgan. Endi butun xalqni ota onasi o'rinda, agar hukumat turadigan bo'lsa, ilm uchun davlat juda katta o'zini imkoniyatlarini sarflashi kerak. Biz kunlar o'taveradi, lekin taraqqiyot uchun o'sha ilmli insonlar kerak. Ilmli insonlar bo'lish uchun o'shalarga yetarli sharoit yaratib berish kerak. Mana o'zimiz ham talaba bo'lganmiz, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Men bironta o'sha qiyinchiliklarni xohlamayman hozirgi talabalar boshiga tushishini. Shuning uchun boyagi kiritgan takliflarimda men aytgan ikkitasini aytsam, talabalar to'liq yotoqxonalardan ta'minlanishi kerak. Kvartirama kvartira sanalib qiynalib yurish kerak emas. Yotoqxona bo'lgandan keyin to'liq ularni o'sha kunlik oziq-ovqatni davlat ko'tarish kerak. U nima begonami o'sha bizning farzandlarimiz. Davlat bugun agar o'sha sohaga vlojeniya qilsa, ertaga 25 barobar qilib chiqaradi. Bu eng katta biznes hisoblanadi davlatlar uchun.
Endi Mirzalvar aka, nima mavzu kattayib ketyapti-da. Bir vaqtni o'zida bog'chadan boshladik, mavzuni o'rta maktab, kollej, endi sakrab oliy ta'limga kelyapmiz-da. Juda katta mavzu ekan. Buni bitta qurultoyga sig'adimi, sig'madimi? Endi o'sha oddiy o'qituvchilar tanqid qilinadi-da, yaxshi o'qitmaydi bolamizni deb. Lekin ayni o'qituvchi, masalan, matematika o'qituvchisi maktabga borib, o'rta me'yor dars berib kelsa, lekin repetitor sifatida jonini Jabborga berib o'qitadi bolalarni. Ya'ni ikki xil skorosini, ikki xil tezlikni ko'ramiz-da, ikki xil yondashuvni ko'ramiz. Mahmudjon aka, yo'ldoshibdan so'rasak bu masalani, nima deysizman shu? Nega o'qituvchilar xususiy sektorda repetitor sifatida bir yaxshilik ko'rsatishyapti o'zining bir sifatlarini? Maktabda bo'sh.
To'g'ri, bu holatda o'sha kollejlarda aytaylik, bolalar kelmagandan keyin uning dars o'tgani bir sinfda 6 ta bola o'tirgan bo'lsa, ikkinchi marta o'sha darsni qaytadan o'tishga majbur bo'ladi o'qituvchi. Chunki bir ikkinchi darsga aytaylik, bu kelgan bolalarning 6-tasi kelmaydi, qolgan yana 6-tasi boshqasi keladi. O'qituvchi majbur bo'ladi. Shuning uchun aytaylik, u o'sha joydan to'liq o'zining bilimlarini berishga obyekt sifatida bolalarning yo'qligi ta'sir qiladi. Nima uchun aytaylik, repetitorlikda u boshqacha ishlaydi? Chunki bu yerda o'quvchilar kelib o'tiribdi, talab bor. O'sha joyda ham kollejlarda talab bo'lganda o'qituvchi bunday ikki xilda ishlamas edi.
Mahmudjon aka, balkim oylik sababdir. Mana Farhod Abdurahmonov yozyapti bizga, oyliklarni oshirish kerak va ularni obro'yini oshirish kerak deyapti. Oyligi ovoz bo'lgani uchun shunaqa emasmi?
Nafaqat oylik, tizimning buzilganligiga borib taqaladi. Xalq ta'limi tizimidagi aytaylik kamchiliklarga borib taqaladi. O'quvchilarning o'sha kollejlarga kelmasligiga, davomatning to'liq bo'lmasligiga, bu yerda aytaylik repetitorlikda aniq o'quvchi, aniq talab, aniq dars. Bu boshqa narsalar, boshqa tushunchalar.
Mirzamir aka, siz nima deysiz mana shu masalalarga?
Yo'q, endi Mahmud aka, endi bor narsani boshqacha qilib ko'rsatishga harakat qilyapsiz, lekin bilasizmi, o'sha maktabda to'lanadigan 1,5 million pul o'sha o'qituvchini oilasiga yetmaydi. Repetitorlikda ular o'sha qo'shimcha ish haqi oladi ular. Shuning uchun repetitorlikda agar yaxshi dars bermasa, ularni ota onasi pul to'lamaydi. Maktabga borib yozib chizib kelsa ham o'sha oyligini olaveradi. Buni yashirish nima keragi bor? Ikkinchidan, deylik o'sha psixolog odamni xarakterini siz yaxshi bilishingiz kerak. Agar maktabda qancha dars berish sifati past bo'lsa, shuncha repetitorlarga ko'proq ish tushadi odamlar. Bir tomondan o'zini qisib qo'yib, masalan o'sha ilm berishni ikkinchi tomondan ko'paytirishi bu tabiiy hol menimcha. Mahmud aka, siz noto'g'ri o'ylayapsiz shekilli.
Mirzalvar aka, endi shu o'rinda mana shu qashshoqlik, oylikni ozligi, jamiyatdagi mavqeini yomonligi o'qituvchilarni stressga solgandaydi. Man oldinroq yozdik, o'sha nimada Namanganda bir ingliz tili muallimi yaxshi o'qimading deb bolani boshqa kitob bilan urgan va ota-onalar kelib janjal bo'lib ishdan olindi bu ayol. Ya'ni bola urush masalalari chiqyapti o'rtada. Bu ham o'sha stress holati, qashshoqlik, oylik ozligi bilan bog'liq. Mahmudjon aka, so'rasak bu savol javobini.
O'qituvchilar har doim eng bir ziyoli, eng bir yaxshi insonlar bo'lgan. Ular hech vaqti aytaylik o'zining o'quvchisini urdi deb turib biron aytaylik muammo ko'taradigan narsa emas. O'qituvchi uchun, umuman pedagogika uchun har doim, hamma vaqti rag'bat va jazo eng aytaylik katta muammolar bo'lib kelgan. Qay darajada ko'p rag'bat ko'rsatish kerak bolaga, qay darajada uni jazolash kerak. Bu pedagogikaning umumiy aytaylik dardi, umumiy har kunlik muammosi. Falon o'quvchini bir kishi aytaylik kitob bilan boshiga sal bir qo'yibdi deb turib, uni o'qituvchining nomiga o'qituvchi aytaylik jismoniy jazo beryapti ekan deb muammoni ko'tarmaslik kerak. Bu unday emas. Bu oddiy bir aytaylik voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin pedagogikadagi umumiy muammo rag'bat va jazo har doim bo'lgan, bunun me'yorini har bir o'qituvchi har xil hal qilgan. Bu degan narsa aytaylik bugungi kundagi o'qituvchilar oydan tushib qolgan emas, ularning aytaylik ming yillik tarixi, u Avestani ko'tarsangiz ham yomon o'qituvchi o'quvchini aytaylik boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadi degan so'zlar bor, hatto Avestada ham. Demak, biz bu masalani aytaylik bugungi kun masalasi, bugungi kun muammosi deb ko'tarmasligimiz kerak. Yana bir narsa, biz hozirgacha xalq ta'limi tizimida eski o'sha sovet pedagogikasining nazariyasi bilan ishlab kelyapmiz. Bu degan so'z bolalarga bugungi kundagi jahondagi eng ma'lumot ko'payib ketgan davrda haligacha biz ma'lumotlarni bolalarning ongiga singdirishga harakat qilyapmiz. Bu noto'g'ri yo'l, noto'g'ri falsafiy aytaylik yondashish. Yoshlarga bilimni son jihatdan ko'paytirib berish emas, yoshlarni bilimni izlashga o'rgatish metodikasiga, izlashga bilimni izlashga o'rgatish falsafasiga o'tishimiz kerak. Mana shunda aytaylik bugungi kunning orqasidan quvib yetib bo'ladi. Aks holda orqadan quvib yuraverish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Mahmudjon aka, aytayotgan o'sha tarbiya sistemasi, o'sha sovet sistemasi deyapsiz. Bu chex pedagog olimi Jan Amos Kaminski g'oyalariga asoslangan, ya'ni tarbiya bog'chadan boshlanib to nimagacha borish kerak. Maktab, 10 yillik maktab, partalar hammasi Jan Amos Kaminski. Ya'ni nimasi yomon bu nimani? Sistemani.
Tarbiya umuman bolaning tug'ilganidan boshlanadi. Jan Amos Kaminski va boshqa aytaylik sovet pedagoglari noto'g'ri yo'ldan ketdi. Buni aytaylik bugungi kunda ochiq aytish mumkin. Bundan 2000 yil oldin aytilgan bir fikr bor. Bola ta'lim oluvchi, o'quvchi ko'zi emas. Uni ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi. Bola bir sham, uni yoqib qo'yish kerak. U o'ziga o'zi ziyo tarqatib bilim izlashi kerak. Mana shu hozirgi men aytgan aytaylik ikki yo'nalishdagi ta'lim tarbiyaning katta bir aytaylik boshqa turlari.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari, o'zbekistonlik psixolog olim. Mirzali aka, Hamiddan so'rasak, mana siz sovet davrida o'qidingiz, o'sha Jan Amos Kaminski sistemasida universitet tamomladingiz, universitet domlalik qildingiz. Ya'ni qanaqa edi bu sovet tizimi? Yaxshimi, yomonmi?
Mahmud akani bir gaplarini men juda ham yoqtirib qoldim. Bu gapni oldindan bilib ishgan, lekin yangi boshqacha talqinda edi. Odam o'sha o'quvchilarni ilm olishga qiziqtirish kerak. Ularga xuddi o'sha ko'zaga suv quyganday ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi degan gaplarga juda ham qo'shilaman. Endi o'sha bir Namanganda bildingizmi, o'sha o'quvchini boshiga kitob bilan urgan o'qituvchini maktabdan bo'shatib yuborganliklari to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Avvalambor hech qachon men bu narsani to'g'ri deb aytolmayman. Urush yoki so'kish bilan ilm berish judayam bir biriga qarama qarshi narsa. Lekin o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu bitta kitob bilan o'rganik, bizni boshimizda ukaskalar sinib ketaveradi. Men haligacha o'sha o'qituvchilarimni judayam yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, judayam to'g'ri qilgan. Men boshqalarni ursin demayman.
O'shaning uchun ham nima, o'shaning uchun ham sovet tizimi davrida odamlar savodxon bo'ldim, ya'ni so'nggi 25 yil ichida bir savodsizlikni ko'ramiz-da. O'sha ukasga singan bolalar savodli, ya'ni shunaqa qilib chiqadimi gap?
Yo'q, endi qaranglar, bizda har doim mana shu bir eng chekka nuqtalarga intilishga harakat qilamiz. Mana shu gaplashganda, bahslashganda bu bolani o'rganish bilimli bo'lib qoldi degan xulosa emas. Lekin o'sha bizni sharoitimizda, bizni o'qigan paytlarimizda biz shunchalik qiziqqon edikki, mana deylik meni nima uchun urgan bo'lsa aytib beradigan bo'lsam, oddiygina o'sha perpetuum mobilini o'sha kitobda berilganligini noto'g'ri deb qaysarlik qilib turganim uchun meni urgan o'qituvchimiz o'sha kitobdagi to'g'ri deb. Endi buqa tortishuvlar to'g'ri, o'qituvchilarni mana pedagog deymiz, lekin eng katta nagruzka o'qituvchilarga tushadi bu asal sistemasiga. Hech bir 20 yil 30 yil maktabda o'qituvchilik qilgan o'qituvchini asabi joyida emas, buni ham hisobga olish kerak. 30 ta bola bilan har kuni o'sha nima deydi напряженно o'zi ularni charchatib qo'yadi. Buni to'g'ri tushunish kerak.
Mirzalar aka, endi qarangda, ko'pchilik aytadiki mana 25 yil davomida o'qiganlar ko'pchiligi savodsiz, xato yozadi, ko'p narsani umumiy bilimlardan mos va sovet davrida o'qigan kadrlar, o'shalar mutaxassislar yaxshi, savodli degan gap bor-da. Mahmudjon akadan so'rasak, bu narsani boisini. Nimaga shunaqa 25 yillik O'zbekiston xalq ta'limi tizimi nimaga savodxon, savodli odamlarni chiqarmadi? Mahmudjon aka.
Buning sabablari ko'p. Sovet davridagi sovet davrida o'qib chiqqanlarning hammasi aytaylik savodliyu, ular bir narsani bilardi, hozirgilar bilmaydi deyish bu noto'g'ri bu. Hozir ham aytaylik juda ko'p, juda savodli, o'tkir bilimli insonlar. Faqat grammatik savodxonlikni oladigan bo'lsak, bizga aytaylik oxirgi yillardagi katta bir to'siq bo'ldi imlodan boshqa imloga o'tishimiz masala. Bu joyda. Undan keyin yana bir katta to'siq bo'ldi bu ma'lum ma'nodagi diktant va insholarning bekor qilinib, uning o'rniga testlar e'lon qilinish, testlar varianti kiritilganligi. Bu yerda sabablar ancha yig'ilib qoldi. Shuning uchun aytaylik, bugungi kundagi o'qituvchilarning saviyasi past deb bo'lmaydi. O'qituvchilar yaxshi saviyada. O'sha odamlar ishlayapti, undan keyingi avlod ham yaxshi yetishib keldi. Ammo bu yerda boshqa bir necha sabablar. Men aytgan o'sha ta'lim tizimining jiddiy aytaylik orqada qolib ketganligi, mana bu imloning o'zgarishi, test variantining kiritilishi, mana shu sabablarga aytaylik tayanib aytish mumkinki, ko'pchiliklar grammatik savodxonlikda ancha aytaylik sust natijalar ko'rsatadi. Lekin umumiy savodxonlik degan tushuncha ma'lum darajada yaxshi davom etib kelyapti. Faqat o'sha grammatik savodxonlik masalasi boshqa narsa. Ayniqsa bu yerda aytaylik tarix va boshqa fanlardagi test bilan bog'liq savodxonlik ham ancha tushdi. Buni ham tan olish kerak.
Endi o'sha sovet davrida sotsialistik tuzum edi, ya'ni barchaga davlat tekinga, vazan tekinga o'qitardi. Kapitalistik jamiyatda bilim bu tovar, bu biznes, bu sotiladi. Lekin hamma yerda emas, ya'ni masalan Germaniya va Britaniyada sotilmaydi. O'sha oliy ta'lim ham tekin. Aytaylik, Amerikada oliy ta'lim pullik. Shu ma'noda ilmni tovar bo'lishiga, ilmni biznes bo'lishiga sizning munosabatingiz qanaqa?
Yana qaytarib aytaman. Majburiy ta'lim ma'lum ma'noda juda qisqa bo'lish kerak. Majburiy ta'lim bu butun davlatlarda majburiy ta'lim ma'lum ma'noda qisqa va bir belgilangan hajmda beriladi. Qolgan hamma ta'lim tizimi pulli bo'lish kerak. Biz kapitalizm davrida yashayapmiz, o'zingiz aytgandek. Boshqa hozirgi siz tushungan kapitalistik mamlakatlarda ta'lim tizimining hammasi mana shu kapitalizm tizimiga bo'ysundirilgan. Men bundan bir 10-15 yillar oldin bir qancha maqolalar yozib, matbuotda e'lon qilishga harakat qilgan edim. Ya'ni biz o'sha paytda Ulug'bek fondlari boshqalar tashkil qilinib, chet ellarga studentlik talabalar, o'sha studentlar va aytaylik oliy ta'lim tizimiga yoshlarni jo'natganimiz. Ularning ko'pchiligi qaytib kelmay qo'ydi, undan keyin aytaylik o'rta ta'lim tizimiga jo'natishga harakat qildik va bular ham to'xtadi. Shundan keyin ota-onalar o'zlari jo'nata boshladi. Oliy ta'limga ham, o'rta maxsus ta'limga ham chet ellarga bolalarini o'zlari jo'nata boshladi. Bu degan siz o'sha bolalar o'sha dunyoning, o'sha mamlakatning madaniyatini, boshqa aytaylik ko'plab hayotiy ta'sirlarini o'ziga oladida u qaytib kelmaslikka harakat qiladi. Shuning uchun ayniqsa aytaylik Yevropadagi ko'p mamlakatlarda biz bizga kelgan o'quvchilarni shunday tayyorlashimiz kerakki, ular aytaylik o'sha kosmopolitik ruhda har qanday davlatga borganda o'z joyini topib ketsin degan falsafa bilan ishlaydi. Bu degan so'z bizning yoshlarimiz u yoqqa borib o'sha maktablarda o'qisa sharq mentalitetini, O'zbekiston milliy madaniyat aytaylik belgilarini, elementlarini hammasini o'zlarida yo'qotishi mumkin. Mana shu narsalarni inobatga olgan holda yoshlarni majburiy ta'lim tizimidan chiqarmaslik, bu yerda aytaylik o'z milliy urf-odatlarimiz doirasida tarbiyalashga albatta harakat qilish kerak. Lekin yuqori aytaylik o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim bu yo'nalishlarda borib kelsin, bola shakllanib bo'lgan, bola shakllanib o'z vatanining mehrini qalbiga singdirgan. Shundan keyin borsa u aytaylik bemalol o'z yo'lini topadi va vatanni aytaylik sevishdan toymaydi, qaytmaydi.
Mahmudjon yo'ldoshning fikrlari edi. Mirzalar aka, nima deysiz shu masalaga?
Endi bilmadim, men bu safar Mahmud aka bilan faqat qarama qarshi pozitsiyaga tushib qolyapman. Ilmni pullik qo'yish kerak degan gaplarga men qarshiman. endi o'zingiz o'ylab ko'ring, hozirgi o'zbekistonda iqtisodiy ahvol qanday, u ota onasi o'sha katta katta summalari qayerdan olib to'laydi? Axir biz davlatda fuqarolarimiz bizni davlatimizmi? Bizni davlatimiz bo'lgan ekan, bizni farzandlarimiz o'sha davlatga xizmat qiladimi? Marhamat qilib davlat hisobidan bolalari hamma turli o'qishlarini tekin qilish kerak. Bu o'sha kontraktlar, boshqalar, pullik litseylar hammasi bu bizga to'g'ri kelmaydi. Endi vatanparvarlik deymiz. Vatanparvarlik qayerdan kelib chiqadi? Qachonki o'sha farzandlarimizga biz yetarli sharoit yaratib, ularni o'sha ilm olishiga imkoniyatlar yaratib qo'ysak. Mana men endi sal o'zimning fikrimni aytsam, sizga savol bo'lmasa ham, men xohlar edimki O'zbekiston hukumati qanday yo'l bilan bo'lmasin, o'sha bolalar hammasini o'qisin, tekin qilib ularga 100% sharoit yaratib bersa, endi ilm olish bizda o'rganib qolganmiz, o'sha o'qituvchining og'zidan chiqqani yoki ko'rsatgan narsasi bilan ilm keladi deb. Hozir dunyoda ilm olishda juda ham ko'p formalar paydo bo'lgan. Deylik, o'sha internet o'zidan odam, masalan, aqlli joyida bor odam xohlagan mutaxassislikni o'rganishi mumkin. Endi o'shani hammasini siyosatga olib borib taqab, bizni vatanimiz yoki bizni millatimizni sha'ni ubudiydigan bo'lsak, biz yana o'zimizni qanaqa bir tupikka qo'yib qo'yamiz.
Yo, endi Mirzalvar aka, o'sha internetga ulanish uchun ham pul kerak, svet kerak degandayda, Oybekni qarangda, mana Oybekni Qutlug'xon romanida bir Mirza Karimboy degan obraz bor, o'sha Mirza Karimboyni jadid Abdushukur bilan bir dialogi bor. Abdushukur aytadiki, mana maktablar ochdik biz desa, nima uchun kambag'alni bolasi o'qish kerak? Hamma o'qiyursa podani kim boqadi? Odam boyni bolasi o'qisin, o'qisa ota-onasiga foydasi bor dedi. Ya'ni boy o'qiydi, kambag'al o'qimaydi degan g'oyani ilgari suratda o'sha Mirza Karimboy. Bu narsa bugun ham bormi? Ya'ni bugun ham shunga qaytgandaymiz-da. Mahmudjon akadan so'radik bu narsani.
Bugun ham bunga qaytgan, aytaylik, shu yo'nalishda fikrlaydigan odamlar bor. Bu degan so'z o'sha paytda bu obrazlar, bu harakatlar Oybek tomonidan ataylab kiritilgan. Lekin bu 20-asrning boshlarida bo'layotgan voqealarga javob edi. Bugun 21-asrda hech bir davlatda boyning bolasi o'qisin, kambag'alning bolasi o'qimasin degan falsafa yo'q. Dunyo allaqachon o'zgarib bo'ldi. Majburiy ta'lim shuning uchun hamma davlatlarda bor. U qaysi hajmda va qaysi aytaylik yo'nalishda ekanligi bu boshqa masala. Lekin 21-asrda boyning bolasi o'qib, kambag'alning bolasi o'qib o'qimay qo'ya qolsin degan mamlakatning o'zi yo'q.
Lekin amalda bor-ku. Puli bo'lgan odam bolasini repetitorga beradi, puli bo'lgan odam bolasini yaxshi bog'chaga, yaxshi maktabga beradi. Bunga nima deysiz?
Bolaning aytaylik iqtidor masalasi bo'ladigan bo'lsa, boy borib o'zining iqtidoriga ega emas bolasini $1000 berganda ham uni u boladan biron narsa chiqmaydi. To'g'ri, aytaylik biz aytishimiz mumkin sovet davridagiday va hozir ham umuman aytaylik pedagogikaning asosiy qonunlaridan biri, bu ayniqsa psixologiya, fiziologiyaning qonunlaridan biri, hamma bolalar teng imkoniyatlar bilan tug'iladi deb. Ammo tabiat har joyda teng emas, besh qo'l baravar emas. Shuning uchun iqtidorli bolalarni, iqtidorli bola qayerda tug'ilmasin, u boyning bolasi bo'lib tug'ilmasin, kambag'alning bolasi bo'lib tug'ilmasin, o'z yo'lini topa oladi va bunga aytaylik ma'lum ma'nodagi imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa, oddiy hammaga beriladigan imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa. Shu o'rinda aytish mumkinki, nima uchun aytaylik o'sha tabiat bir tomondan qisqan sal bir o'sha imkoniyati, tabiiy imkoniyati naqsroq tug'ilgan bola boyning oilasida tug'ilsa nima, u aytaylik Newton qonunini qaytadan ochadimi? Ocholmaydi. Demak, bu so'z aytaylik ma'lum ma'noda boylik va aytaylik kambag'allikka borib taqalmaydi. Bolaning yoshligida imkon darajasida beriladigan va berilishi shart bo'lgan ma'lumotlar bilan, ta'lim tizimi bilan bog'liq.
Ha, Mahmud aka, o'zingiz hozir aytdingizki, har qanday ilm berish 100% pullik bo'lish kerak dedingiz. Mana o'z o'ylab ota-onasi hamin qadar pul topadigan bola chaqasi ko'p bo'lsa, o'sha 5 million, 6 million, 10 million kontraktni qayerdan olib to'laydi? Demak, o'sha Karimboy gapi bo'lib chiqyapti. Boylari bolalari o'qiyapti. Endi u hech narsa bo'lmaydi degan gapingizga ham qo'shilmayman. Deylik, o'sha yuridik oliygohini bitirib chiqadi, boyi bolasi 30,000-40,000 dollarni to'lab chiqib kelgandan keyin o'sha 50,000-100,000 dollarni yana qaytarib olish uchun butun qonun qoidani oyoq osti qilib tashlaydi. Mana biz qaysi tomonga qarab ketyapmiz? O'sha o'qishlar to'lovli i poraxo'rli korrupsiya asosiga qurilganligi uchun. Bahimda aka, siz o'zingizga gapingizga o'z qarshi chiqib qoldingiz. Uzr. Endi meni boyagi gapim bo'yicha o'sha bog'chadan tortib to universitetgacha hamma narsasini davlat o'z bo'yniga olishi kerak. Bizning xalqimiz, bizning farzandlarimiz o'sha davlatga xizmat qiladigan insonlar bo'lganligi uchun davlat o'shani garantiyasini bo'yniga olishi kerak. Bu birinchi darajali talab bo'lishi kerak xalq
tomonidan. Abdulla Avloniyni gapini eslatyapti sizning gapingiz, Mirzalvar aka. Abdulla Avloniy aytgandiki, bizning millat uchun ma'ruf ishi nondan keyin birinchi ustuvor masala degandi. Mahmudjon aka, yaxshi bilasiz bancha siz Avloniyning gapini.
Bizga ta'lim hayot va mamot. O'sha aytaylik narsa biz uchun nihoyatda zarur va biz uchun nihoyatda bugun aktual va faol eshigimizning oldida, uyimizning ichiga kirib kelgan holda bu muammo turibdi.
O'sha Avloniy aytganday, nondan keyin birinchi masala.
Ha, birinchi masala. Chunki hatto aytaylik, ongli ravishda aytish mumkinki, nondan ham oldin. Chunki inson o'z falsafasini, o'z hayoti yo'nalishini bildirmasa, belgilab olmasa, uning non yeyishi ham aytaylik zarurati qolmaydi uning inson sifatida. Hayvon sifatida u qayerga ketayotganini bilmay o'tlab yuraveradi.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari, toshkentlik psixolog olim. Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. O'sha Abdulla Avloniyni, o'sha ma'ruf ishi bizda hayot va mamot masalasi, nondan keyin birinchi masala degan gapi bugun ham dolzarb deb ko'rinyapti-da. Mirzalvar aka, bir yakuniy fikringiz bo'lsa marhamat.
Mana shu oxirgi fikringiz menga juda ham bir ma'qul keldi. Endi nondan oldin yoki nondan keyin ishi shart emas, lekin ilm biz uchun juda ham zarur. Ilmdan tashqari insonlarda zehn kerak. Zehn. Endi men aytmoqchiman, agar inson o'zimizni O'zbekistonimizda o'sha yoshlar uchun hamma imkoniyat yaratiladigan bo'lsa, O'zbekiston eng peshqadam davlatlar qatoriga qo'shilishiga 100% ishonaman.
Ishonasiz, lekin bog'chadagi ahvollarni ko'ryapmiz, kollejdagi ahvollarni ko'ryapmiz va bu gaplarni, bu vaziyatni ko'rgan odam siz aytayotgan istiqbollarga ishongisi kelmaydi-da, Mirzalvar aka?
Yo'q, ishonamiz. Men ishonaman bunga. Bunga sabab ham bor. Endi bu hozir eshitish tugab qolyapti, balkim boshqa bir nimada imkoniyat bo'lganda men bu to'g'risida ma'lumot berarman. Bizga anchagina materiallar ham to'planib qoldi, nasib qilsa hali e'lon qilganda balkim ko'rasizlar.
Rahmat. Mening maktab aro buldur murodim, xatimdek chiqsa imloyi savodim. Mana shu misralar bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Ma'rifat bizni tark etmasin. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.